sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema limefuta mkopo wa dola milioni 606 kwa Kenya, wakati nchi hiyo ikihangaika kulipa madeni na kuongeza kodi baada ya maandamano makubwa yaliyosababisha mageuzi ya kifedha kufutwa. Kenya inachukuliwa kuwa eneo lenye uchumi wenye matumaini katika eneo la Afrika Mashariki lenye matatizo, lakini inapambana na karibu dola bilioni 80 ya deni la nje na la ndani, pamoja na malipo ya riba inachukua theluthi mbili ya mapato yake ya mwaka, zaidi kuliko katika sekta za afya au elimu. Tathmini ya shirika la kimataifa la fedha IMF ilicheleweshwa na maandamano yaliyozuka mwezi Juni kufuatia mswada wa fedha ambao ulilenga kukusanya kiasi cha dola bilioni 2 kupitia kodi katika maeneo mengi. Kutokana na miaka mingi ya mfumuko wa bei pamoja na kashfa za ufisadi, mswada huo ulizua machafuko ambayo ilisababisha zaidi ya watu 60 kuuawa na hatimaye ulifutwa na Rais William Ruto. Mchumi mmoja wa Moroko anayejulikana kwa kazi yake ya kutetea haki za binadamu alikamatwa baada ya kuikosoa serikali ya Moroko kwa matamshi yaliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii wakati wa ziara ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ufalme huo wa Afrika Kaskazini. Waendesha mashtaka walimkamata Fuad Abdel Moumin mjini Casablanca siku ya Jumatano na kutangaza kuwa anachunguzwa kwa tuhuma za kusambaza taarifa za uongo na kuwashutumu wengine kwa uhalifu kwenye mitandao ya kijamii, shirika la habari la serikali ya Moroko limeripoti. Kama atashtakiwa na kukutwa na hatia, anaweza kukabiliwa na kifungo cha hadi miaka 5 jela, kwa mujibu wa sheria za uhalifu wa mtandaoni huko Moroko. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Gaza, Lebanon na Sudan zitachukua miongo kadhaa kujikwamua kutoka kwa mizozo inayotokea katika ardhi yao, shirika la kimataifa la fedha IMF limesema leo Alhamis baada ya kupunguza makadirio ya ukuaji wa eneo hilo. Hatua za kijeshi za Israel dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza na Hezbollah nchini Lebanon, pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan, vitakuwa na athari za kudumu, IMF imeeleza. Uharibifu unaosababishwa na migogoro hii utaacha makovu ya kudumu katika maeneo yao kwa miongo kadhaa, mkopeshaji huyo wa kimataifa alisema katika taarifa yake. IMF imepunguza utabiri wa ukuaji kwa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini hadi asilimia 2.1 kwa mwaka 2024, ikiwa umeshuka kwa asilimia 0.6 kutokana na vita pamoja na uzalishaji mdogo wa mafuta. Kulingana na migogoro, ukuaji unapaswa kuongezeka hadi asilimia 4.0 mwaka ujao, kulingana na mtazamo wa kiuchumi wa kikanda wa IMF ambao ulikusanywa mwezi Septemba. Jamhuri ya Czech imeanza kuagiza gesi kutoka Algeria katika jitihada za kupunguza usambazaji kutoka Russia wakati inafuatilia vita vyake dhidi ya Ukraine, kundi moja la nishati kutoka CEZ limeeleza leo Alhamis. Vifaa vinavyotumia mabomba nchini Tunisia na Italia vitakidhi takriban asilimia 2 ya matumizi ya gesi ya Czech kulingana na mahitaji ya kaya 100,000. Msemaji wa CEZ Roman Gazdik alieleza katika taarifa yake. Aliongeza kwamba vifaa vilivyojadiliwa na kampuni ya Sonatrach inayomilikiwa na serikali ya Algeria vilianza mwezi Oktoba. Tumechukua hatua nyingine ya kuimarisha usalama wetu wa nishati, alisema mkurugenzi mkuu wa CEZ Daniel Benes. Muungaji mkono mkubwa wa Kiev, Prague, tayari inaagiza gesi kutoka Ujerumani, Norway na kupitia kituo cha gesi ya asili nchini Uholanzi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Abdul Shakur Abud katika kipindi cha Kwa Undani.
Asante Mkamiti Kibayasi kwa taarifa ya habari. Basi hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunazungumzia mchango wa vijana na wake kwenye uchaguzi wa mwaka huu hapa Marekani, pamoja na kuangalia viongozi wa nchi za Afrika wanaojiongezea muda ili kuendelea kubaki madarakani. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud tukizungumzia masuala hayo kwa undani. Karibu Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia umuhimu wa vijana na wanawake kwenye uchaguzi wa Marekani, ikiwa imebaki siku tano kabla ya siku ya kupiga kura. Inabidi kukumbushwa kwamba zaidi ya Marekani milioni 43 wameshapiga kura katika mfumo wa kupiga kura mapema, kulingana na maafisa wa upigaji kura katika sehemu mbalimbali ya nchi. Na hivyo katika ushindani uliopo ambao unaweza kutajwa kama ni wa kihistoria, kura ya vijana na wanawake ni muhimu kuweza kuamua mshindi. Kulingana na utafiti wa mashirika mbalimbali inaonyesha Harris na Trump wako karibu 48-48, ikiwa ni sare kabisa. Na hivyo wagombea hawa wawili katika kampeni za kufa na kupona siku za mwisho wanahamasisha vijana na wanawake kujitokeza kupiga kura. Lakini tayari vijana na wake wamejitokeza kutokana na hali ya kisiasa ilivyo na maslahi yao. Wanahisi kwamba wanabidi kuwa mstari wa mbele katika siasa za Marekani. Eliud Kamanyana, mwanafunzi wa shahada ya pili katika chuo kikuu cha Syracuse, New York, anasema anaona vijana wamehamasika zaidi kutokana na maswali yanayohusu wao wenyewe.
Ninachokiona ni kwamba kwanza vijana wamehamasika sana, ambacho kwa sababu mara nyingi ukutana vijana wengi unaona wanahamasishana kwenda kupiga kura, wanahamasishana kufuatilia kinachoendelea. Lakini pia kingine kinachohamasisha zaidi, nadhani kuna vitu viwili. Moja ni hali ya uchumi, kwamba uchumi wao unakuwaje. Lakini pili ni sura ya siasa zenyewe zilivyo. Kwa mfano, siasa hizi za sasa zina sura kubwa ya rangi, kwamba wapo ambao wanasema sisi kama upande wetu tukishindwa tutapata matatizo, kwa maana ya namna mwelekeo wa wagombea. Na hii nimeisikia sana kwa vijana ambao ni weusi na wengine ni wageni. Wao wana wasiwasi kwamba ikiwa upande mmoja ukishinda sisi tutapata shida, lakini kuna wengine wanasema upande ukishinda tutakuwa sahihi. Kwa hiyo sura ya siasa za kampeni za sasa zimewahamasisha sana vijana kuingia kwenye uchaguzi. Manake yamekuwepo matamko mengi na yako wazi. Kwa mfano, kuna matamko yalikuwa yanatoka kwa hata sasa yanatoka kwa mgombea ndugu Donald Trump, anatishia kwamba mimi nitawarudisha nyumbani, mimi sintataka nchi hii iwe ni jarara, kwamba kila mtu anayejisikia anakuja. Lakini pia kuambia wanaokuja hapa wengi ni wanatoka kwenye majera ndio wanakuja hapa. Sasa hilo likatoa wasiwasi, lakini ikawepo hii ambayo anasema Alice kwamba mimi Amerika nitaifanya hiwe kwamba ya kila mtu, kwamba kila mtu anaweza kuingia, na kama tukipata ambao wanaweza wakataka kuwa raia tunaweza kunaona namna ya kuwapa raia. Kwa hilo liwahamasisha vijana kuwa na hizo pande mbili kwenye huu uchaguzi.
Na je, wanahisi kwamba vijana wanashirikishwe zaidi au waingie katika siasa? Unasikia sauti kama hiyo,
waingie katika siasa, yani imewahamasisha zaidi, naweza kusema, kwa sababu ndicho kinachozungumzwa sasa.
Na masuala gani mengine ambayo unahisi imewavutia na kuhamasisha zaidi na kuona kwamba lazima washiriki? Maanake umesema wanataka kuandikisha vijana wengi zaidi, na unafikiri kwamba swala hilo la rangi, weupe na weusi, imewahamasisha weusi zaidi au imehamasisha wazungu vile vile?
Kwanza weusi zaidi, kwa sababu limewapa wasiwasi. Lakini pia wapo kwenye kundi la wazungu ambao nao pia wamehamasika kwa namna hiyo. Kwa mfano, kuna hii ishu ya watu wa Puerto Rico. Wa Puerto Rico kwa rangi yao huwezi kusema ni weusi, lakini wameishi wakiamini kwamba wao ni wa Amerika. Sasa unapoanza kuwadhalilisha vijana ambao wana affiliation nao, wanaanza sasa wanasema ngoja turudi kusema hili haliwezekani, tushiriki katika hii uchaguzi ndio chance ya kupita. Kwa hiyo hiyo hipo. Lakini kwa weusi ni wasiwasi sana wa kwamba hapa tunaweza tukarudi nyuma, kwamba tulishapiga hatua ya kusema na sisi tunaanza kuwa considered kama watu au kuzingatiwa kama watu, lakini sasa tunaona dalili za kurudi nyuma, kama zinaanza kuonekana sera ambazo zinalenga kuweka misingi ya kibaguzi.
Kwa hivyo wewe uko katika chuo kikuu huko, vijana wanashiriki vipi kuweza kuhamasisha wengine washiriki katika siasa?
Nitakupa mifano miwili ili kuthibitisha vijana wanavyoshiriki. Mfano wa kwanza, nilishuhudia kijana mmoja alisema hajajiandikisha kupiga kura. Vijana wenzake darasa karibu zima wakawa wanasema, kwa nini hujajiandikisha? Kwa nini hujajiandikisha? Huo ni mfano mmoja. Mfano wa pili, sisi tarehe ya kupiga kura tutakuwa na kipindi. Lakini vijana walisema tunaomba kipindi kiahirishwe tu ili twende kupiga kura. Sasa hiyo inakuonyesha morali walio nayo kwamba hawa wako tayari kushiriki. Kwa hiyo ni mifano ambayo ni ya wazi wazi kabisa. Lakini pia ukikutana nao hata kwenye makundi, kwa mfano mara nyingi wanakuja kututembelea sisi, ukisikia wanavyozungumza unaona wanafuatilia hasa uchaguzi huu.
Kwa hivyo nahisi kwamba wa vijana wanahisi masuala yao yanabidi yawekwe mbele katika siasa na wanasiasa kuliko wakati mwingine wote ile.
Yes. Na wanaliona kwa sababu liko kuna jambo ambalo linawasukuma sana. Sasa hivi pamoja na kwamba ni historia ya Marekani kwamba siasa za Marekani mara nyingi zinashikwa na wenye pesa, lakini kwa sasa kuna ambalo mimi naliona kwamba kuna tabaka la vijana hawana uwezo wa kushika uchumi. Sasa wasiposukuma mambo yao, kuna wasiwasi wa kwamba watu wenye uchumi mkubwa watakuja kuwaweka pembeni, na hili wanaliogopa sana.
Asante sana Elwood.
Nakushukuru sana.
Huyo ni Elwood Kanamanya, mwanafunzi wa shahada ya pili katika chuo kikuu cha Syracuse, New York. Wanawake kwa upande wao wanaunga mkono zaidi Kamala Harris kutokana na utafiti unaofanya, hasa kutokana na kuondolewa kwa sheria ya utoaji mimba na kupunguka kwa huduma za uzazi kote nchini. Kwa upande wake, Erica Charles Kidoko, mwanafunzi wa shahada ya pili katika chuo kikuu cha Syracuse, anasema kuondolewa kwa haki za wanawake kujiamulia mambo yao kumewahamasisha sana wanawake na wanaonekana kana jitokeza kwa wingi mwaka huu.
Tunamuunga Kamala Harris kwa sababu ukiangalia hapa Marekani karibia 14 states zilikuwa zimekataliwa kuhusu haki ya upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi, ikiwa kama ni moja ya hoja moja hapo ya Kamala Harris.
Na unafikiri hiyo wamejitokeza kama umesema majimbo 14 na wamejitokeza namna hii kwa sababu Kamala Harris anaunga mkono, nini masuala mengine ambao wanahisi yako hatarini au yamewasababisha kuhamasika namna hii?
Unajua, unakoongelea reproductive health na jinsi ilivyokuwa kama crisis hapa Marekani ni kubwa, kuna mapana zaidi, kwa sababu kuna moja ya website ambayo nilisoma ni karibia wanawake 170,000 wanatakikika kutoka nje ya jiji la Marekani kwenda kupata hizi reproductive health, nikimaanisha kama huduma za abortion. Pia kuna baadhi ya insurance ambazo zimekuwa banned ku access hizi reproductive health, kama nanili nini ambayo tunaita hiyo abortion. So
unataka kusema utoaji mimba?
Utoaji mimba. So wengi pia hawapati elimu kuhusu haki za afya uzazi ili kuhakikisha watu wanapata taarifa sahihi. Sana sana kwa sisi wanawake wanaita women of color, ambao unajua huku Marekani sio lazima uwe mweusi. Kwa hiyo hata kama wewe ni muhindi, una yani wewe sio mzungu, you are not white. Simaanishi ule white wa kuwa mweupe, ila sasa wewe sio mzungu. Yaani ukiwa women of color wewe upo kwenye hilo kundi, mweusi, muhindi, from Asia, whatever it is. So inakuwa ni changamoto kidogo.
Kwa hivyo swala hili la uzazi limehamasisha, na hii inatokana na kwamba mahakama kuu iniondoa kabisa ile sheria ya utoaji mimba, imepiga marufuku, kwa hivyo sasa iko katika majimbo. Na katika kuzungumza na wanawake wengine, wengi wamejitokeza, wanasemaje katika kupigaji kura? Manake miaka ya nyuma alikuwa hawajitokezi sana, hivi sasa nini kinawasimamisha zaidi? Wanahofia nini hasa kupoteza haki hizo?
Kwanza ukizingatia kwanza mmoja wa nominee au mmoja anayegombania kiti cha urais hapa Marekani ni mwanamke. Kwa hiyo tukiwa kama wanawake tunaamini pia kwamba kama tutapata mwanamke mwenzetu ambaye atatu-represent, haki nyingi tutazipata. Ukitegemea hapa Marekani kuna ubaguzi mkubwa sana wanawake, sana sana wanawake wanawake wa ambao ni weusi na pia na wanawake ambao wanatoka mabara mengine. Kwa sisi tunaamini kwamba kama rais atakuja kuwa mwanamke, haki zetu nyingi tutazipata pia na wanawake ambao wanatoka katika katika hali duni au hali ya chini. So tunategemea makubwa sana kutoka kwa Harris ili aje kuturepresent.
Na tukiangalia uchunguzi wa maoni unaonesha kwamba mashindano yako sare, yani Trump na Harris wako karibu sawa. Hofu hii inazusha hali gani katika eneo ndani nyo wanawake?
Huo ni uchaguzi ambao unatokea siku zote, ila mwisho wa siku upigaji kura ndo utaleta matokeo ya kila kitu. Tutajua nani ni mshindi. Mimi sidhani kama tuna hofu yoyote wanawake, hatuna hofu yoyote kwa sababu tunaamini kwamba mtu ambaye atakuwa rais ambaye ni Kamala Harris atatu-represent vizuri. Na mimi nikiwa kama mwanafunzi wa Pan-Africanism, na sote tuna advocate for humanitarianism, humanitarian rights, ikiwepo pamoja na hiyo abortion rights. Kwa mimi sidhani kama tuna watoto wote, kwa tunaamini Kamala Harris atashinda.
Asante sana na kushukuru.
Nashukuru sana.
Huyo ni Erica Charles Kidoko, mwanafunzi wa shahada ya pili katika chuo kikuu cha Syracuse, New York, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Pena msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako au mtandao wako wa kijamii unaosikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa katika sehemu ya pili tunaangalia jinsi viongozi wa Afrika wanavyoongeza mihula yao madarakani. Viongozi kadhaa wamekaa madarakani kwa miongo mingi kimabavu. Baadhi yao wamebaki kwa kubadili ukomo wa mihula kupitia kura ya maoni. Huku wengine wakifanya hivyo kupitia marekebisho ya katiba. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na madai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Rais Felix Tshisekedi anania kubaki madarakani baada ya mwenyewe kuonekana kuunga mkono marekebisho ya katiba. Nchini Kenya kunao mjadala unaolenga kuongeza muda wa kukaa ofisini kwa rais kutoka miaka 5 hadi 7 licha ya chama cha rais kujitenga na mswada huo. Kwa Undani hilo, mwandishi wa Sauti Amerika mjini Nairobi, Jason Nyakundi, anaangazia sababu za viongozi wa Afrika kuwa na tamaa ya kubaki madarakani. Ni hali hii inaathiri kwa njia gani demokrasia?
Wakongo wanafikiria kuipitia upya katiba ambayo upinzani na hofia inaweza kutumiwa na utawala wa Rais Felix Tshisekedi kuongeza muda wake wa kukaa madarakani. Rais Tshisekedi mwenyewe tayari amezungumzia hilo, akisema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji katiba inayoifaa. Akizungumza wiki iliyopita alipozuru eneo la Kisangani kaskazini mashariki mwa nchi, kiongozi huyo aliwaambia wananchi kwamba ataunda tume ya kutafakari hilo na kuandaa katiba upya. Nikimnukuu Rais Tshisekedi alisema, "Nitateua tume ya kitaifa mwaka ujao ambayo itajumuisha watu kutoka taaluma zote lakini ambao watakuwa wa Kongo kutafakari na kutupa katiba ambayo itabadilishwa kulingana na hali yetu halisi." Mwisho wa kumnukuu. Katika miaka ya hivi karibuni, viongozi kadhaa wa Afrika wamekuwa wakiongeza muda wa kukaa madarakani. Wataalamu wanasema kuwa hili ni suala linaloleta wasiwasi, kwani linadhoofisha demokrasia na utawala bora. Kwa mfano, katiba ya Rwanda ilibadilishwa mwaka 2015 na kumruhusu Rais Paul Kagame kuongeza muda wake madarakani. Rais Kagame aliapishwa Agosti mwaka huu kwa muhula wa miaka 5 baada ya ushindi wa kishindo katika uchaguzi wa mwezi Julai uliomuongezea muda zaidi madarakani. Kagame alishinda uchaguzi wa Julai mwaka huu kwa 99% ya kura baada ya wagombea wengine 8 wakiwemo wakosoaji wake wengi kuzuiwa na tume ya uchaguzi. Na Bendo wa Moto ni mchanganuzi wa siasa nchini Uganda.
Nafikiri sisi wa Afrika wenyewe ndio tunafanya kosa kuwaita viongozi, kwani viongozi ni watu wanaoshirikisha maslahi ya wengi, na lazima wasikie maneno ya walio wengi. Sasa Afrika haina huo mwongozo wa watu ambao tunawaita viongozi, lakini kwa ajili ya mazungumzo yetu, iwaje tu tuwaite viongozi, kwani ni viongozi wa Afrika ambao wamejaa tamaa na viongozi pia ambao wamejaa hofu kwa sababu ya kukatalia madarakani, huwa wanafanya makosa mengi na inawatia hofu kwamba wakitoka madarakani watachukuliwa mahakamani. Wanaogopa kwamba wamekuwa madarakani miaka mingi, wakafanya makosa miaka mingi, na wanaogopa kuchukuliwa mahakamani kwa ajili ya hayo makosa. Hilo linawafanya wawe wanajiongezea madaraka ili wakifike madarakani na waweze kupenya kuchukuliwa mahakamani. Lakini la kuongezea, nilifanya kazi na jemedari Yoweri Museveni, na miaka 10 ya mwanzo ya jemedari Yoweri Museveni ndiyo ilikuwa ya muhimu sana nchini Uganda. Aliyafanya mengi, aliyafanya akashabikiwa na watu wengi, akashabikiwa na hata wenzetu walioko Kenya na hata Tanzania, miaka 10 yake iliyokuwa ya mwanzo. Na hii miaka mingine 30 ambaye alijiongezea, amejiongezea chuki na watu ambao anawaongoza. Hili nalitoa kwa sababu nataka kuonyesha viongozi wengine wanaopendelea kugeuza katiba zao kwamba sio miaka, sio muda ambao unaweza kukufanya ufanye kazi kwa wananchi wako.
Nchini Uganda, waasi wa Lord's Resistance Army kaskazini mwa nchi, migogoro mingine katika maziwa makuu, marekebisho ya katiba ambayo yaliondoa ukomo wa mihula ya urais nchini humo mwaka 2005 na kikomo cha umri wa rais mwaka 2017. Vyote vimeibuka wakati wa utawala wa Rais Yoweri Museveni. Museveni alishinda muhula wa 6 Januari 16 mwaka 2021 kwa asilimia 58.6 ya kura, licha ya malalamiko mengi kuhusu wizi wa kura na ukiukwaji wa haki za binadamu. Nchini Kenya nako, anwani ya barua pepe kwa umma kutoa maoni yao kuhusu sheria zilizopendekezwa katika seneti ya Kenya ilikuwa baada ya majibu mengi kwa mswada wenye utata. Mswada huu unalenga kuongeza muda wa kukaa ofisini kwa rais, magavana wa kaunti na wabunge kutoka miaka 5 hadi 7, miongoni mwa marekebisho mengine ya katiba. Mpango huu ulikabiliwa na hasira ya umma na Wakenya wamekuwa wakihamasishwa kwenye mitandao ya kijamii. Dr. Martin Olo ni wakili na mchanganuzi wa siasa.
Ni ubinafsi unaotusumbua hasa katika viongozi wetu. Wanapokuja wanaona kana kwamba wanakuja kujifaidi, na wanapoendelea kujifaidi wanataka wakae pale zaidi. Iwapo mtu amekuja kazi, anataka kuwafanyia watu kazi, atatenda wema na ataenda zake. Kilichopo katika viongozi wa Afrika ni ubabe. Wanapokuja wanadhani kwamba wao ndio kitu kizuri zaidi kilichoumbwa baada ya Adamu, na kidogo wanadhani kwamba hamna watu wengine. Ukimuuliza Museveni kule Uganda atakwambia basi yeye tu, yani miaka hiyo yote hajajaribu kujenga watu wengine waweze kuchukua uongozi. Wengine kama Omar Bongo na wengine, yani wanapoingia mamlakani wanasahau kwamba ni kuja kuwafanyia wananchi kazi, kutendea umma kazi, sio kujitendea wenyewe na kujitajirisha na kujinufaisha. Baada hatujakubali kwamba uchaguzi unaweza kuja na uende, mtu anaweza kuchaguliwa na asishinde, ama akishinda asubiri mwaka mwingine afanye. Kwa hivyo ubaya wa hayo mambo yote ni kwamba hatukui, sio uchumi wala sio demokrasia wala sio sheria ama utawala wa sheria, unakuwa ni utawala wa kiimla na utawala wa mtu binafsi. Na mara nyingi nchi zetu hazipati maendeleo ambayo kwayo ukiangazia nchi zingine wanapata maendeleo. Kwa hivyo inakuwa ni sisi wenyewe ndio hatutaki kuwajibika na hasa swala la demokrasia, na tunaacha viongozi ambao wanakuja kibinafsi kuendelea kujinufaisha wenyewe na kujitajirisha huku wakisema kwamba wanatusaidia sisi. Pili, katika Afrika kinachotusumbua sana ni kutokuwa na tofauti kati ya utumishi wa umma na utumishi wa kibinafsi. Sio kujitajirisha wala sio kutumia vibaya mali ya umma ama taxes za watu, ushuru watu wanaotoa asiutumie vibaya. Lakini kwa sasa tumechanganya mambo hayo, na kwa hivyo hatuna tofauti kati ya utawala wa mtu ama wa kiimla na utawala wa kidemokrasia.
Mnamo Machi 2015, rais wa Kongo Denis Sassou Nguesso alitangaza kwamba serikali yake ingeipigia kura katiba ya mwaka 2002 ili kumruhusu kugombea tena kwa mara ya tatu. Wapiga kura waliunga mkono wazo hilo kwa wingi, huku asilimia 92 wakipiga kura kuunga mkono. Takwimu rasmi zinaweka waliojitokeza kuwa asilimia 72.4. Pinzani hata hivyo ulidai kuwa matokeo hayo yalifaa kutupiliwa mbali kwa sababu ya upigaji kura duni. Mnamo Machi 20, 2016, rais Sassou Nguesso aligombea kuchaguliwa tena kwa muhula wa tatu mfululizo wa miaka mitano, na alishinda kwa asilimia 60 ya kura.
Jambo lililo muhimu zaidi, hawa viongozi nafikiri nao wanatusikia, ni kwamba mtakuwa na usalama sana, usalama wenu nyinyi binafsi na usalama wa nchi zetu, mkiwa mtaendeza nchi zenu na tamaa isiyokuwa ukue kwa muda mrefu. Wewe ndio kiongozi peke yako, na vijana tayari wamechukia wazee na wanaendelea kutuchukia kila siku, na hilo sisi wazee hatuwezi. Tulipigana vita zetu huko miaka ile ya wakati huu ya mitandao, hatuwezi. Kwa hivyo mshughulikie sana demokrasia ya kuongoza muda mfupi, uondoke. Mungu, Mwenyezi Mungu hakufanya wachache ndio wakuwe viongozi. Mungu alitupa uwezo, ukiondoka kunaye mwingine anatokea, na nchi zetu zinaweza kuendelea namna hiyo. Ndipo unaona vijana karibu sehemu zote za huko Amerika ya Kusini, Afrika bara lote, na Asia kule pande za Bangladesh. Unaona vijana wote sasa wameamuka na hawataki kusikia tena. Hata michezo, kunao mkato wa miaka na hauwezi kucheza mpira ukiwa umefikia miaka 35. Wanaweza watu makocha wanaanza kupanga mipango ya hao makocha na wasikizaji kutoka, ili wengine ambao wana ujuzi mwema na nguvu na mbio kuweza kuchukua uongozi huo.
Nchini Djibouti, rais Ismail Guelleh alichaguliwa mwaka wa 1999 na 2005. Kisha mwaka wa 2010 alishawishi bunge la kitaifa la Djibouti kurekebisha katiba ili kumpa haki ya kugombea tena mara ya tatu. Hii ilimwezesha kuwania urais mwaka 2011 ambapo alishinda. Guelleh pia alishinda katika uchaguzi wa mwaka 2016, na katika ushindi wa kishindo katika uchaguzi wa mwaka 2021 alirudishwa kwa muhula wa tano. Marais wengine ambao wamejiongezea muda madarakani hapa Afrika ni pamoja na Alassane Ouattara wa Ivory Coast tangu mwaka 2010, Isaias Afwerki wa Eritrea tangu mwaka 1993, Teodoro Obiang Nguema wa Equatorial Guinea tangu mwaka 1979, Paul Biya wa Cameroon tangu mwaka 1982, na Azali Osmani wa visiwa vya Komoro ambaye aliongoza kati ya mwaka 2002 hadi 2006 na tangu mwaka 2016 hadi leo.
Asante. Huyo ni Jason Nyakundi na ripoti hiyo inayokamilisha kipindi chetu cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hii leo. Hadi hapo kesho, mimi ni Abdishakur Abud nikisema asanteni, kwaheri.